Ons lees vanoggend uit ons ouer vertaling. Ons het nou al Genesis 1 uit die nuwer vertaling en uit die ouer vertaling gelees. Ons wissel dit maar 'n bietjie af. Kom ons lees Genesis 1 vers 26 tot 31. En daarna waar daar gepraat word oor die mens wat na God se beeld geskep is, is dit ons fokus vanoggend, ons fokus vers 1 vers 27 tot 28. Maar kom ons lees van vers 26 af in hoofstuk 1. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dit was vooral ons fokus op ons, by ons vorige preek, en laat hulle heers. Dan vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het gesê, God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en ook al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad gee, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En het was so, en toe sien God alles wat hy gemaakt het, en het was baie goed. En het was aand en het was môre, die sesde dag. Ons lees ook uit Genesis 2. Genesis 2, kom ons begin daar by vers 15. Die Heere God het die mens geneem en om in die tuin Eden gestel om het te bewerk en te bewaak. Die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En die Heere God het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het God die mens dan naam, so het die mens dan name gegee aan al die vee, al die voëls van die hemel en al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was altyd naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Ons lees tot so ver. Kom ons sing nou Psalm 119 vers 26. Dis 'n mooi kyk, dit gaan eintlik hier oor twee dinge. Ons vra dat die Here ons verstand sal verlig, dat ons sy woord reg sal verstaan, en ook dat sy belofte woord vir ons een stuk blydskap sal wees. Kom ons sing 119 vers 26. Dis en susters, die mens is geskep as kroon van God se skepping. Net die mens is beeld van God. Selfs nie eens die magtige engele is beeld van God nie. Hulle is maar dienende geeste wat God uitstuur vir die wat gered word, maar self is hulle nie beeld van God nie. Net die mens is beeld van God. So het ons die vorige preek in Genesis 1, oor die Genesis 1 gesien. En ook, dat het beteken, net die mens het sekere van God se eienskappe, dis nou sy meedeelbare eienskappe, hy het ook eienskappe wat hy nie kan meedeel, of nie sal meedeel, nie soos sy almagtigheid en so aan, maar die mens het ook van God se eienskappe, die mens verteenwoordig God. Mens is 'n persoon wat verantwoordelikheid kan neem, wat God met verantwoordelikheid beklee het. En ons het in die vorige preek gekyk na een spesifieke saak, waarin die mens God verteenwoordig, waarin ons God se beeld is. En dit is om te heers oor wat God gemaak het. Die mens is onder koning, onder God, onder die groot koning is die mens koning. En dit beteken ook, so het ons gesien, dat ons onder andere oor onsself moet kan heers, selfbeheersing aan die dag moet kan lê. Dis die een saak. Maar daar is nog twee dinge, waarin dit uitkom dat ons beeld van God is, dat ons verteenwoordiger, soos dit in die nuwe vertaling staan, verteenwoordiger van God is. Nog twee sake. Die een is, dat die mens as man en vrou geskep is. En die tweede is, dat die mens rentmeester is oor die skepping, dat hy sorgsaam moet bewerk en bewaak. Ons gaan vanoggend stilstaan spesifiek by die feit dat die mens as man en vrou geskep is. Luister hoe word dit gestel. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Die mens. Woord mens word hier gebruik kollektief. Dit beteken, dit gaan nie net oor een mens nie, maar dit gaan oor meer mense. Ons sal dit ook kan vertaal met God het die mense of die mensheid as sy beeld, as sy verteenwoordiger geskep. En dan volg die woorde in ons teksvers, ons fokusvers, man en vrou het hy hulle geskep. Die mens is beeld van God daarin dat hulle man en vrou is. En dan word hier twee besondere woorde vir man en vrou gebruik. Een mens kan het ook weergee met manlik en vroulik. Dit is nie die gewone woorde vir man en vrou nie, maar manlik en vroulik. Hier word nie so seer verwys na die eerste mensepaar nie. Dit word vir ons verhaal in Genesis 2, dit word later vir ons vertel. Maar hier in Genesis 1 word net na twee soorte mense verwys, manlik en vroulik. Twee soorte, want by al die ander lewende wesens hoor ons 'n ander refrein, hoor ons oor en oor in Genesis 1, God het hulle volgens hulle soorte geskep. Die nuwe vertaling, 83 vertaling, het na hulle aard geskep. By die mens is daar nie soorte nie. In daardie sin nie. Al is daar allerlei volke, tale en nasies, is dit nie verskillende soorte mense, soos verskillende klasse en spesies diere nie. Wat ons lees in Handelinge 17 vers 26, dat alle mense uit een bloed is. In plaas van soorte, die rest van Genesis 1, soos by die diere, beklemtoon Genesis 1 dan hier manlik en vroulik as twee soorte mense. Diere het miskien mannetjie en wyfie terwille van voortplanting, maar dan word het in Genesis 1 en 2 so natuurlik voorgestel dat het nie eens nodig is om het werklik te noem nie. So is dit. Maar by die mens verteenwoordig manlik, vroulik, twee kante van mens wees. As het ware twee soorte waarin God se beeld vertoon word. Dit is nie so, byvoorbeeld, dat die man beeld van God is en die vrou afgeleide beeld van God is by grasie van die man nie, maar beide is gelykelik en direk beeld van God. Twee soorte van mens wees, waarin God verteenwoordig word, waarin God sy beeld vertoon, man en vrou, beeld van God. Goed, God word wel in manlike terme voorgestel in die Bybel, as hy en hom. Maar het maak nie van God manlik nie. God is gees, nie mens nie. Hy kan nie in menslike soorte vasgevang word nie. En daarom is dit ook nie nodig om van God aan die ander kant, om het te balanseer, ook in vroulike terme te praat nie. Daar is enkele Bybelvertalings, die sogenaamde genderneutrale vertalings, wat na God ook verwys as sy en as moeder. Maar dit is verkeerd, dit is nie wat in die Bybel staan nie. En toch, by al hierdie verkeerde dinge, wat feministe sou leer, is daar 'n paar dinge waarna ons gerus kan luister. Hulle sou sê dat God manlike en vroulike eienskappe het, wat miskien 'n bietjie ver gaan. Ons sou eerder kon sê dat man en vrou hier op aarde van God se eienskappe weerspieël. Want God is God, nie 'n mens nie. Ons weerspieël die eienskappe van hom, die onvergelyklike. Neem byvoorbeeld sy krag, sy goddelike initiatief aan die een kant, neem aan die ander kant sy barmhartigheid, sy sorg. Dit weerspieël ons. Manlik en vroulik het hy ons geskep, so sien ons in Genesis 1. En dan kom Genesis 2 en vertel die gebeure in die vorm van 'n verhaal. Daar word vir ons as het ware 'n drama geskets. Die eerste mens soek 'n maat. Hy soek sy ander helfte. En die woorde wat gebruik word in ons ouer vertaling, waaruit ons saam gelees het, hy soek 'n hulp wat by hom pas. Nou, dit gaan hierdie oor 'n handlanger of 'n bediende nie, as ons praat van 'n hulp nie. As ons na die oorspronklike Hebreeus kyk, dan sien ons twee dinge. Die vrou is die man se helper. Die woord gebruik helper. Daar is 'n woord vir helpster, maar hier word die woord helper gebruik, 'n algemene woord, dieselfde woord as wat op ander plekke gebruik word as daar gesê word God is my helper. God is my helper. En as God ons help, beteken dit nie hy staan onder ons nie. Helper, en daarom kan jy dit ook omkeer, is, in 'n sekere sin, die man die vrou se helper. En, in die tweede plek word die vrou ook genoem, die een wat teenoor hom staan, letterlik die een wat teenoor hom staan. Sy is die teehanger, die ander helfte, sy komplement, dit wat hom volledig maak, op 'n manier word dit so gestel dat 'n mens ook weer die uitdrukking sou kon omdraai. Ook die man is die vrou se teehanger, ook die man maak die vrou volledig. Dis waaroor dit gaan. Die eerste mens soek die een wat hom in sy mens wees vollediger gaan maak. Daar is in ons swart tale die uitdrukking, die mens is 'n mens deur 'n ander mens. En hier is het nou, die man is mens deur die vrou. Dit beteken ook natuurlik, die vrou is mens deur die man. En dit is waar, vir die wat 'n lewensmaat vind. Eintlik het ons hier met 'n geheimenis te doen. Iets wat baie moeilik is om te verstaan. Ons is nie onvolledig mens, as ons ongetroud is nie. Ons is mens, volledig. Man en vrou is elkeen apart ook beeld van God, op 'n besondere manier met jou unieke man wees en vrou wees. En daar is mense wat nooit trou nie, of nie meer getroud is nie, wat voluit hulle roeping as Christen in hierdie wêreld uitleef, so volledig mens kan wees, 100% mens kan wees. En toch, en dis die geheimenis, en toch, kan ons mekaar binnen die huwelik so aanvul, dat ons nog meer, nog voller God se beeld kan vertoon, omdat ons mekaar help, omdat ons mekaar komplementeer, as twee helftes. So daar is twee maniere van lewe, twee maniere van dinge doen, as beeld van God. Die een is met die uniekheid wat ek het as man of vrou, en die tweede is, met die gesamentlikheid van man wees en vrou wees. En so, wys ons op 'n besondere manier op die eienskappe van ons Skepper. Want dit is waartoe ons geskep is, om ons Skepper te vertoon, getroud of ongetroud. Maar nou word deur die sonde ook ons man of vrou wees 'n vertekening van wie God is. Dit beteken, Dit skets 'n verkeerde prentjie van wie God is. 'N Man wat 'n bullebak is. Skets 'n prentjie van God wat 'n geweldenaar is. 'N Vrou wat 'n manipuleerder is. Skets 'n prentjie van God asof hy ook so is. Ons sondige natuur bring die lelikste in ons manwees en vrouwees na vore. Vir die ware gelowige is dit so dat ons sondige natuur is met Christus gekruisig. Maar nogtans, dit wat teen ons wil in ons oorbly, ons sondige natuur bring die lelikste na vore en daarom is ons sondige natuur ook dit wat manwees en vrouwees wil beperk, net tot die uiterlike, net tot die liggaamlike en die selfsugtige. Waar daar nie 'n manlike styl en 'n vroulike styl van dinge doen is nie en 'n persoonlikheid is nie, maar net manlike en vroulike drange en selfsugtige drange. Genesis 2 vertel ook dat die vrou toe uit die man gemaak is en hoe die vrou na die man toe gebring is en dat die man iets daarin van homself herken het. Hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, vlees van my vlees en been van my gebeente, daarom sal sy vrou, of hier is ook 'n woordspeling, dit is 'n ou vertaling nog, sal sy manin genoem word. En dan word iets oor die geheimenis van die huwelik vir ons gestel, waar die man sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, baie sterk woord, dit ons sal kan vertaal met plak aan, sodat hulle een, ou vertaling het, een vlees sal wees. So dit gaan hier om die twee eenheid van die huwelik, soos dit bedoel is. Waar man en vrou nog steeds twee persone is, met unieke eienskappe, maar toch 'n onlosmaaklike eenheid is, liggaamlik en geestelik. En in hierdie twee eenheid verbeeld ons iets van God van ons Skepper. Hy wat waarlik een God is. Maar binne sy eenheid is daar ook 'n veelheid, 'n rykdom van persone, Vader, Seun en Heilige Gees, drie eenheid. En by God is daar nie sprake van geslagtelike of seksuele eenheid nie. Dit is wat die heidene met hulle gode doen. Elke manlike afgod het 'n vroulike maat, in Engels praat hulle van 'n consort. Soos Asherah of Astarte, beskou as die vroulike metgesel van Baal of van die afgod El. Maar God is God en niemand meer. God is gees en kan met niemand vergelyk word nie. Die eenheid binne die goddelike drie eenheid is uniek. En toch, kan ons as mense in die twee eenheid van die huwelik beeld van God wees. Sy eenheid in veelheid op 'n flou manier afbeeld. In die Nuwe Testament word hierdie geheimenis nog verder ontrafel. Man en vrou in die huwelik is ook afbeeling van die wonderlike verhouding tussen Christus en sy kerk. Hy die bruidegom, ons die bruid. Die twee eenheid van Christus en sy gemeente word afgebeeld in die twee eenheid van man en vrou in die huwelik. En nou, wat sê hierdie wonderlike feit vir ons in ons lewe van elke dag? Al hierdie dinge wat ons nou nagegaan het. Sê in die eerste plek, dat jy jou man wees en jou vrou wees, moet beskou en moet uitleef as 'n gawe van God. Iets wat hy vir jou gegee het, om te vier en uit te leef. Ongeslagtelikheid, unisex, waar verskille tussen mans en vrouens wegval, is nie volgens God se bedoeling met sy skepping nie. Mense wat die wesensverskil tussen man en vrou bloot beperk tot biologiese verskille, is gewoonlik ook mense wat nie aanvaar dat daar in die eerste hoofstuk van Genesis vir ons openbaring is dat God die mens anders as die dier gemaak het nie. Om uit te kom by die gedagte dat manlik en vroulik bloot beperk is tot biologiese verskille, en het is ook biologiese verskille, maar dat daar toe beperk is, moet jy die mens beskou as 'n dier, as 'n hoogste dier, wat nie met in sy wese anders is as die diereryk nie. En moet jy ontken dat daar ook 'n geestelike eenheid is in die huwelik. Iets wat moet vertel van die eenheid van Christus en sy kerk. Iets wat moet vertel van die eenheid van Vader, Seun en Heilige Gees. As die verhouding tussen man en vrou veraards word en verdierlik word, val dan ook uiteindelik alle besware weg teen dieselfde geslag huwelike. In baie lande, ook in Suid-Afrika vir die afgelope 10 jaar, word sogenaamde huwelike tussen mense van dieselfde geslag deur die staat erken en deur die staat gereël. Kom ons gebruik die meer bekende woord vir sulke verbintenisse en dit is homo, die Griekse woord vir dieselfde. Ons ken dit in die woorde soos homogeen, homo en dan seks, geslag, homoseksuele verbintenisse of huwelike. Maar in Genesis 1 en 2 sien ons dat dit nie God se bedoeling was nie. Hy het ons man en vrou, manlik en vroulik, geskep om elk op 'n besondere manier sy beeld te vertoon, elk op 'n besondere manier hom te verteenwoordig. En dit geld of jy ongetroud is en of jy getroud is. Ook as jy nooit trou nie, dan is jy of man of vrou, in die manier wat jy dink, en praat, en aantrek, en dinge doen. Daar is baie mense wat die Here nie tot die huwelik roep nie, om wat 'n rede ook al. Dit maak nie van jou 'n halwe mens nie, inteendeel dit open vir jou ook weer ander terreine, waarop jy jou gawes kan uitleef, maar die gelowige word in alle omstandighede geroep om man na God se hart te wees en of vrou na God se hart te wees. Maar dan in huwelik doen ons dit op 'n besondere manier. Deur die samevoeging van twee aspekte tot 'n twee eenheid, saam as twee eenheid beeld van God in alles wat dit dan ook behels. Dis die een belangrike beginsel oor ons uit Genesis 1 en 2 oor ons man of vrou wees. Nou goed, daar is gevalle waar mense liggaamlik en emosioneel nie duidelikheid het oor hulle man wees of vrou wees nie. Baie voorbeelde waar mans soos vrouens wou wees, vrouens soos mans, hartseer gevalle waar iemand werklik nie weet of hy of sy man of vrou is nie. Dit is deel van die gebroke werklikheid. Dit is 'n onderwerp op sy eie. Hou verband met die gebrokenheid van hierdie bedeling waarin ons leef. Gebrokenheid weens die sonde. Net soos daar in die wêreld siekte is, of blindheid is, of doofheid is, of probleme is wat jy uit jou ouerhuise erf, of doodgewoon sonde is, kan nie vanoggend op hierdie skadukant van ons man of vrou wees ingaan nie. Dit is 'n onderwerp op sy eie. Maar wat ons wel bevestig, is dat God nie bedoel het dat het so moet wees toe hy ons gemaak het nie. En dat Jesus Christus gekom het om heel te maak, sodat ons positief ons man wees en vrou wees kan uitleef. En dat ons ook kan weet van 'n lewe eendag waar daar 'n onderlinge band gaan wees as geredde mense wat man wees en vrou wees ver gaan oortref. Waar mense nie meer sal trou nie en nie meer kinders sal hê nie. Wat 'n eenheid sal wees bo dit wat ons nou vir ons ooit kan voorstel. Daar is ook 'n tweede saak waarop ons hier vanoggend kan ingaan nie. En dis die orde of volgorde tussen man en vrou in die huwelik. Man en vrou is volledig gelyk daarin dat beide is beeld van God. In huwelik is man en vrou mekaar se helpers en mekaar se ander helftes. En tog is daar 'n volgorde, is daar 'n orde of wat ons noem 'n primaat. Adam is eerste gemaak, daarna Eva. Apostel Paulus verwys daarna in die Nuwe Testament en dan vind dit besondere toepassing in die huwelik en selfs in die kerk. Orde en volgorde. Maar wat ons wel moet raak sien, broeder en suster, is dat Genesis 3 en verder vertel hoe dat alles uit mekaar geruk is. Sonder dat alles kom uit mekaar ruk. En nou kom 'n man en vrou teenoor mekaar te staan, in plaas van om mekaar aan te val. Huwelike vertoon verskeurdheid, in plaas van verskeurdheid, die verskeidenheid en die harmonie wat God in homself het. In die paradys is het al, aan die een kant die man, wat die vrou verwyd, en aan die ander kant die vrou, wat die man verwyd, en word die menslike geskiedenis 'n verhaal van die vrou wat die man na die kroon wil steek, wat sy rol wil oorneem of moeilik maak, en die man wat die vrou wil oorheers en wil misbruik. Sien dit al in die woorde na die val wat die Here uitgespreek het teenoor die man en sy vrou. Maar Jesus Christus het gekom om dit heel te maak. Dat ons as getroudes aan mekaar onderdanig kan wees, aan mekaar in die vrees van Christus, en weer 'n twee-eenheid kan wees, weer wees wat ons bedoel is om te wees. En heel ten slotte nou, hoe kan ons verhoudings en uiteindelik ons huwelike so herstel word, dat God daarin vertoon word? Dis 'n lang onderwerp op sy eie. Maar kom, ek noem net enkele dinge. Seker die grootste gawe wat God gee. En dit geld vir algemene verhoudings, maar ook tussen man en vrou. Veral, dat huwelike en ons vaste verhoudings kan werk. Grootste gawe, van die grootste gawes wat hy gee, dat sy gees ons leer en lei, om te vergewe. Mekaar van harte te vergewe, nie dinge teen mekaar te hou nie. Mekaar van harte te vergewe, soos Christus ons, God ons vergewe het in Jesus Christus. En dit is moontlik as ons naby aan die Here lewe. Hoe nader elkeen van ons aan God kom, hoe nader kom man en vrou aan mekaar. Iets wat natuurlik alleen gebeur in Jesus Christus, dat ons naby aan God kan kom. Hoe nader man en vrou aan God kom, hoe nader kom hulle aan mekaar. En kom ons verwys ook na dit wat ons in die vorige preek gehad het, namelijk die eerste aspek van ons beeld van God wees. Ons is beeld van God as ons onder hom as konings regeer. In hierdie gebroke wêreld werk niks sommer net vanself nie. En koms niks sommer maar net vanself reg nie. Ons moet hard werk. Aan verhoudings en veral aan 'n huwelik. Dis iets wat ons moet vooraf besef, al is ons nog nie getroud nie. Ons moet die wilsbesluit neem. Buig of bars, maar ons gaan, sover dit van ons afhang, dit laat werk. Ons gaan nie wag dat ander dit vir ons moet doen, of dat omstandighede beter word nie. Ons gaan self verantwoordelikheid neem. Ons gaan in God se naam heers as konings, ook oor hierdie aspek van ons lewe. En as beide hierdie benadering het, en soms, selfs as net een die benadering het, kan 'n huwelik werk in hierdie gebroke wêreld van ons. Dit is steeds moontlik vir twee sondige mense om so God se beeld en gelykenis te wees. En dis 'n wonderlike troos, broeder en suster. Vir ons wat getroud is, en vir ons wat moontlik op pad is om te trou, of in 'n vaste verhouding is, of wat enkel is, en in daardie hoedanigheid verander wat saam is, selfs ons ouers, ons familie, tot seën kan wees. In hierdie stikkende wêreld, waar elkeen eindelijk maar vir homself is, gee God sy genade, dat twee mense een kan wees. En ten spyte van soveel ongelukkige en mislukte huwelike, wat ons om ons sien, sien ons dit wel, die genade wat God gee, daar is voorbeelde van mense, wat werkelijk een kan wees, in die huwelik. En elke keer as ons so huwelik sien, is het vir ons een teken, is het vir ons een versekering, is het vir ons een troos. Want het wys vir ons, dit gee vir ons eindelijk een konkrete bewys van die groter eenheid wat eendag daar sal wees tussen al Godse kinders. Dit word vir ons teken, stukkie hemel hier op aarde. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, ons allemaal faal in ons menswees, ook in ware man en vrou wees. Ons sien ook so baie van die gebrokenheid, van die sonde en hartseer in verhoudings, en vooral in huwelike, wat weens die sonde mag geneig is om net vir 'n rukkie te hou. Maar ons sien ook soveel genade, soveel van die genade in mense se lewe, soveel genade in huwelike. En dit gee ons moed, Here. Dit laat ons besef dat u sondige mense so nuut maak, dat hulle iets kan afbeeld van die bruilof van die lam, van die eenheid tussen al u kinders op die nuwe aarde, van die eenheid tussen Christus en sy kerk. Daarvoor wil u ons u loof en dank. En Vader, open ons oë dat ons ook te midde van soveel slegte nuus u genadewerk, hierdie genadewerk sal raak sien. Ons bid vir die huweliks eenheid van ons geliefdes, ons ouers of grootouers of kinders, ander familie, vriende. Ons bid vooral vir huwelike waar het nie so goed gaan nie. Eindelijk kan alleen u eenheid en vrede en blydskap waarborg. Ons bid ook dat u elkeen van ons sal lei wat ongetroud is, of ons wat alleen is of in 'n vaste verhouding is, lei ons op 'n pad wat vir u aanneemlik is, dat ons so sal dink en doen, dat ons met ons man en vrou wees, u steeds sal verheerlik. Lei ons spesifiek hierdie week, en ook wanneer baie van ons op die pad gaan, vir 'n kort vakansie, bewaar ons in die holte van u hand, bewaar ons veral, bewaar veral ons hart, sodat ons naby aan u sal leef. Want dit is die lewe om u te ken, waarlik te ken. U te ken in al ons weë, waar ons ook al gaan en wat ons ook al doen. Lei deur u Gees ons op daardie pad. En hoor ons nou deur Jesus Christus ons Here. Amen.